Йоэль пейгамбернің кітабы, 3-ші бап. Мына, о күнлерде ве о заманларда, Яхуда ве Иерусалим халқыны сүргінліктен қайтаражам. Мен епсі халқыларыны топлайжам, ве Ехошафат вадийіне алып кетіреджам. Анда мен оларны мирасым ічін, Исраил халқым ічін суд етеджам. Олар Исраилны халқыларының арасында дағытты, ве менім топрағымны пай етті. Олар халқымны жереп чекіп болыштылер. Яш оғланларын ороспыларға дейінштірділер. Яш қызларын шарапқа саттылар ве сархошланғанжа ічтілер. Эй, Тир ве Сидон шеерлері, бұтун Филистин вилайетлері, маңа япажағыңыз недір? Сіз мені жазаламаға істейсіңіз ма? Аққымны бережек оласыңыз ма? Маңа япажақ олғанларыңызны мен тез ве қолайлықнен башларыңызға түшіреджем. Сіз алтынымны ве күмішімні алдыңыз, ең яхшы қиметлі шейлерімні сізің ибадет ханелеріңізге кірсеттіңіз. Ехудалыларны ве Иерусалим оғылларыны юнанларға саттыңыз, өз мемлекетінден оларны ұзақлаштырдыңыз. Мына, мен оларны сіз сатқан еріңізден қайтаражам, оларға япқанларыңызны сізге япажам. Мен оғылларыңызны ве қызларыңызны ехудалыларға сатажам. Олар ісе оларны ұзақта яшаған бір халққа, шевалыларға сатажақлар. Бұ Раббының айтқаныдыр. Халқлар арасында бұны илан етіңіз. Женкке азырланыңыз. Батырларны көтеріңіз. Епсі аскерлер келсінлер, женкке чықсынлар. Сабан тішлеріңізден қылычларны япыңыз. Пычақларыңыздан мызырақларны ясаңыз. Құветлі олмаған, мен батырым, десін. Эй, қомшы халқлар! Тез келіңіз, анда топлашыңыз. Я Рабби, батырларыңны алып кел. Халқылар чықсынлар, ве Ехошафат вадийінде топлансынлар. Мен анда отырачам, ве чевре четтеке епсі халқыларны суд етеджам. Орақларыңызны ішлетіңіз, ашлық пышты. Келіңіз, юзымны басыңыз, юзым сықылған ерлер толы, шарап фчылары, ташалар, халқыларының яманлықлары пек бойок. Укум чыгарылган вадийинде адам сурулары Раббынын күнү укум чыгарылажак жерге якынлашты. Күнеш ве ай караражак, йылдызлардын парылдысы гайып болажак. Раббы Сиондан гудурдайжак, Иерусалимден сясыны чыгарачак. Көклер ве ер тепренежек, лакин Раббы өз халкыны корчалайжак. Исраил огулларына саклануу жери болажак. О заман билежексиңиз ки, мен Раббым, сизин Аллаңыз. Мен Сионда, Азиз дағында ерлештім. Иерусалим шеері Азиз ер олажақ, чет адамлар бұрда оны таптамайжақ. О күні дағлардан юзум шырасы тамлайжақ, байырлардан су тақажақ, Ехуданың епсі өзенлері суға толажақ, Раббының евінден бір чоқырақ чықажақ ве Шиттим вадийіне су бережақ. Амма Мысыр мемлекеті құру сахра олажақ, Эдом топрағы бош чөлге чевірлежек. Чүнкі олар Ехуда оғылларыны чекіштірді. Топрақларында қабаатсыз адамларының қанını төктілер. Ехудалылар әбеди яшайжақ. Иерусалим шеері несілден несілге қалажақ. Қан төккенлері ве қабаатлы олғанлары үчін мен оларны да бағышламадым. Ләкін епсі бір, мен оларны бағышлайжам. Мен Раббы Сионда болынам.